Tänä kesänä on tullut kovasti omenoita. Niin paljon, että jossakin on kuulemma kaupassakin annettu niitä ilmaiseksi ihmisille, kun ei ole viititty enää myydä ja kannettu tuonne kai kaatopaikoillekin. Ja teidänkin yhden ja toisen emäntä on niitä mehumaijaan laittanut tai lähettänyt sitten jonnekin puristamoon mehua puristettavaksi. Tosiaan omenoita ei ole puuttunut. Hedelmä on tullut ajallaan, niin kuin tässä psalmissa sanotaan, vanhurskaasta, että hän on niin kuin istutettu puu, joka antaa hedelmänsä ajalla. Ja ehkä joku teistä on istuttanut omenapuu joskus aikoinaan, ja se on nyt tuottanut hyvän sadon. Ja kuitenkaan vesioijia ei ole tänä kesänä paljon tarvittu, ainakaan mitään vesioijia niin kuin johtamaan sinne omenapuun juurelle vettä, pikemminkin johtamaan pois. Mutta Israelissa sitä vastoin hyvinkin usein on tarvittu noita vesioijia juuri tuomaan vettä sinne kuivaan maahan. Akanat sitä vastoin. Niitä akanoita, joista tässä sanotaan jumalattomista jakeissa 4, vaan he ovat niin kuin akanat, joita tuuli ajaa. Ja tämän päivän kaupunkilainen ei niitä juuri näe, ja harvempi nuori edes tietää, mitä ne ovat. Ehkä olisi helpompi sanoa täällä Suomen oloissa, että ovat niin kuin tällaiset syksyn lehdet, joita tuuli sitten vie ja kuljettaa mukana. Niin tämä psalmi 1 on tällainen tavallaan vertailu vanhurskaan ihmisen ja jumalattoman ihmisen välillä. Niitä siinä rinnastetaan ja vertaillaan. Vanhurskas on kuin istutettu puu vesiojan tykönä, ja sitten jumalaton on niin kuin akanat, joita tuuli sitten mukanaan ajaa. Ja ehkä meidänkin on hyvä pysähtyä hetkeksi tämän vertailun äärelle, koska Jumalan sana näyttää hyväksi sen äärelle pysähtymisen. Hieman tätä vanhurskaan ja jumalattoman eroa, tai oikeastaan painotun siihen, mitä erääsee vanhurskaan elämän puoleen. Täällä Malakiassakin tästä erosta sanotaan jotakin Malakia-kirjan lopussa, jakeessa 18. Ja te näette jälleen, mikä on ero vanhurskaan ja jumalattoman välillä. Te näette, mikä se ero on. Ja sen ero meidän aikana me ymmärtääkseni tulisi tulla ilmeisemmäksi. Ainakin niin on Raamattua ymmärtää. Mutta yleinen mielikuva siitä, millainen ero vanhurskalla ja jumalattomalla ihmisellä on, niin on usein hyvin tämän tyyppinen kuin tässä psalmin alussa on. Eli kun puhutaan vanhurskaasta, niin helposti kääntymättömän ihmisen mieleen ja ehkä myöskin vanhurskaan mieleen tulee ihminen, joka ei tee sitä, ja ei tee tätä. Hän ei juo, hän ei polta, hän ei kiroile, hän ei lue miesten lehtiä. Eli vanhurskas on ihme, joka ei tee jotakin. Ja sitten jumalaton puolestaan on semmoinen, joka tekee jotakin. Hän sitten harjoittaa näitä asioita. Hän juo ja hän elää haureudessa ja varastaa ja pettää. Tällainen mielikuva minulla on siitä, miten ihmiset mieltävät nämä sanat vanhurskas ja jumalat. Ja kieltämättä tällaisen ajattelutapaa voi myöskin tulla, kun tuota psalmin alkua lukee, jos sanotaan, että hän ei vaella jumalattoman neuvossa, ei astu syntisten teitä, eikä istu, kussa pilkkaajat istuvat. Ja tällaista käsitystä voi myöskin ehkä usein ruokkia, ainakin ehkä tuollaisten vastauskoon tuleiden ihmisen todistukset omasta elämästä. kyllä mäkin luulen, että olette joskus kuulleet sen tyyppisiä todistuksia. Ei ne sinänsä mitään vääriä todistuksia ole, mutta painotus saattaa olla siitä, että ennen minä tein sitä ja sitä. Ja nyt minä en enää tee sitä ja sitä. Ja melko vähälle osuudelle saattaa jäädä sitten se, että mitä se ihminen nyt tekee sitten, kun hän on uskossa. Näin saattaa sitten vähitellen kristityn kuvaksi ulkopuoliselle tulla juuri tällainen. Kristitty on se, joka ei tee jotakin. Ja silloin myöskin elämä Jumalan yhteydessä mielletään samalla tavalla, että se on jotakin kieltoja, se on jotakin normeja, se on jotakin käskyjä, lakia, kieltäytymistä, ahdistavaa. Eli siitä johtuen usein uskon elämä mielletään kaikiksi sellaiseksi negatiiviseksi, mitä ihminen ihmiselämästä voi ajatella. En sano, etteikö sitten tämän tyyppinen ajattelu, mikä ihmisillä usein syntyy kristitystä, tämmöinen, että hän ei tee jotakin, niin etteikö se usein johtuisi siitä, että ihmisten omattunot jollakin lailla heräävät. He huomaavat, että tämä, joka aikaisemmin joi, niin ei enää juokkaan ja niin edespäin. Eli se voi niin kuin olla aivan oikeatakin joskus tämä kuva meistä kristityistä. Mutta eiköhän myös osittain ole niin, että usein meidän oma asenteemmekin saattaa olla hieman samanlainen. Tämmöinen en enää asenne. Ja se myöskin sitten saattaa heijastua ulkopuolisten käsitykseen siitä, mitä elämä Jumalan yhteydessä on. Niin, mitä sitten psalmi 1 oikeastaan sanoo vanhurskaasta? No se todellakin sanoo ensiksi, että hän ei vaella jumalattomain neuvossa. Eli hän ei perusta elämänsä arvoja, ei päämääriä ja tavoitteita niin kuin tämän maailman arvoihin. Hän ei ammenna käsitystään oikeasta ja väärästä, elämän tarkoituksesta ja kuoleman jälkeisestä elämästä ja niin edelleen. Hän ei ammenna niitä humanismin pohjalta, ei yleisestä mielipiteestä, ei aikakauslehdistä tai jostakin muusta. Eli hän... Se on totta, että hän ei tee jotakin, hän ei ota täältä näistä suunnista elämänsä arvoja ja päämääriä. Ja hän ei astu syntisten teitä. Siis hän ei, totta on, hän ei halua elää tietoisessa synnissä. Ei elä niiden normien ja päämäärien mukaan kuin mitä tämä maailma elää. Se on aivan totta. Ja sitten hän ei vielä istu siellä, missä pilkkaajat istuvat. Eli ei valitse sydänystävikseen niitä, jotka ovat kääntäneet selkänsä elävälle Jumalalle. Okei, näin se kai sitten on. Eli lyhyesti tämä psalmin alku sanoo, että kristitty ei perusta elämänsä arvoja ja maailmankatsomustaan. Hän ei perusta sitä tälle maailmalle. Toiseksi hän ei elä tämän maailman menon mukaan. Ja toiseksi hänen ihmissuhteensa ensisijaisesti, tai hänen ihmissuhteensa, hänen sydämensä läheisimmät ystävät eivät voi olla niitä, jotka elävät vieraana Jumalalle. Mutta me ymmärrämme, että sanoa ei jollekin on aina sanoa kyllä jollekin toiselle. Se on aivan varma asia. Elämämme ei ratkaise se, mille me sanomme ei, kuitenkaan ensisijaisesti, vaan se, mille me sanomme kyllä. se ratkaisee ensisijaisesti meidän elämämme suunnan. Mutta kuitenkin kristittyinä me usein elämme tällaista ei-elämää. Olemme sanoneet ei maailmalle, mutta jollakin tavalla olemme saattaneet jäädä siihen rajamaille, siihen ein ja kyllän välimaille. Eli meidän elämämme keskeiseksi asiaksi on tullut se, mitä me emme enää tee, tai se, missä me olemme niin kuin takertuneet siihen entiseen tavalla tai toisella. Eli meidän päätaistelumme onkin taistelua jotakin vastaan, sitä entistä vastaan, eikä jonkin puolesta. Eli me olemme niin kuin helposti saadamme jäädä niin kuin katselemaan ja taistelemaan sitä entistä maailmaa vastaan ja entisiä asenteita vastaan. Ja meidän voimamme kuluu siinä taistelussa sitä entistä vastaan, kun sitä vastoin näyttää siltä, että Jumalan ajatus on, että kristityn tulisi olla jotakin jonkin puolesta. Eli hän tällaisessa tilanteessa me keskitymme siihen, mitä me emme enää tee, emmekä siihen, mitä me nyt voimme tehdä, saamme tehdä tai mitä meidän tulee tehdä tässä tilanteessa kristittyin. Ja silloin me taistelemme kynsin hampain syntiä vastaan, koska meitä ei ole autettu siihen kyllä-elämään. Tai me emme ole edes tajunneet sellaisen olemassaoloa. Ja mitä enemmän me koemme elämämme ei-elämänä, sitä enemmän me koemme myöskin tappiota ja epäonnistumista, jota me kaikki koemme. Ja joitakin tämmöisen, jos mä kutsuisin tätä niin kuin painotusta meidän uskoelämässämme, tätä, mistä olen nyt puhunut, niin ei-kristillisyydeksi, niin joitakin tuntomerkkejä siitä. Me siis todistamme siitä, että mitä me emme enää tee. Tai me saatamme toinen semmoinen piirre, mikä liittyy tähän ei-kristillisyyteen, on se, että me näemme Jumalat, joista tämä psalmi puhuu, me näemme heidät ensisijaisesti, siis ensisijaisesti synnin harjoittajina, eikä Jumalan kuvaksi luotuina, joskin siinä vaurioituneina ja kadotettuina. Emme näe heitä lunastettuina, joskaan siis emme tietenkään voi nähdä heitä pelastettuina, mutta emme näe heitä lunastettuina. Eli me katselemme ihmisiä tämän syntinäkökulmasta. Emmekä siitä näkökulmasta, että he ovat kuitenkin lunastettu. Ja se vaikuttaa meidän asenteeseemme, kun me kohtaamme jumalattomia ihmisiä. Kolmas sellainen piirre on, että me keskitymme maailman pahuuteen. Emmekä siihen, mitä Jeesus voi tehdä, tai mitä hän on tehnyt jo. Ja itsekin usein huomaan, kun nuorten parissa toimii, että kun katselen sitä nuorten arvomaailmaa, tai se on ehkä pitäisi sanoa arvottomuusmaailmaa, niin, ja kuinka voimakkaasti nuoria viedään, että he todella ovat kuin akana. Nekin, jotka luulevat olevansa itsenäisiä ja päättävänsä itse, niin heitäkin erilaiset tuulet kuljettelevat ja puhaltavat. Ja se voimat ja ne vallat ja systeemit, jotka siellä pelaa siellä nuorten maailmassa, ne ovat niin voimakkaita, että tekisi mieli vaan keskittyä siihen kaikkeen, mitä siellä on vaikuttamassa ja sanoa sille ei. Mutta kun vähän aikaa katselee sillä tavalla, niin huomaa, että tästä ei pääse mihinkään. Ja se onkin tällainen ei-näkökulma. Pitäisi katsella asiaa siitä käsi, mitä Jeesus on tehnyt heidän puolestaan ja mitä hän voi tehdä. Sitten ehkä ei-kristillisyyden tällaisia tuntomerkkejä vielä. Voi olla esimerkiksi se, että me tuomitsemme joitakin asioita, esimerkiksi abortin, jonka me tietenkin Jumalan sanan mukaan, meidän täytyy selvittää ihmiselle, että se on väärin ja syntiä. Mutta samanaikaisesti me voimme jäädä vain siihen, että me tuomitsemme abortin, mutta me emme tue sellaista ihmistä, joka suunnittelee aborttia tai on sen, aikoo sen tehdä. Emmekä auta häntä sen vaiheen yli, niin että hän uskaltaisi ottaa lapsen vastaan. Tai sitten meidän on vaikea auttaa aborttia tehnyttä sitten uuteen elämään. Tai me saatamme tuomita uudelleen avioitumisen. Mutta meillä ei ole ehkä yhtäkään konferenssia tai tapahtumaa tai päiviä tai seminaaria ehkä ollut, kuinka me autamme sitten eron kokenutta kristittyä elämään siinä yksinäisyydessä. Kuinka voi elää mielekästä elämää kristittynä näiden vaikeuksiinsa kanssa, mitkä hän on kohdannut yksinäisyydessä. Tai sitten me tuomitsemme nuorten käyttäytymisenä ylipäätänsä, mutta meillä itse asiassa ei ole sellaisia keinoja ja mallia, miten me voimme auttaa heitä uuteen elämään. Ja vielä tämä ei-kristillisyys siis voi näkyä siinä, niin kuin mainitsin, että me taistelemme ensisijaisesti syntiä vastaan. Mutta unohdamme keskittyä siihen, mikä on Jumalan mielenmukainen vaihtoehto juuri tälle synnille tai syntiselle tottumukselle. Mä nyt koitan ottaa pari esimerkkiä tästä asiasta. Ja tämä havainno ehkä, en tiedä onko tulkintani oikea, mutta usein olen tullut sellaiseen ajatukseen, että kristittyjen piirissä usein nähdään seksuaalielämän synnit kaikkein pahimpina, mihin ihminen voi elämässään langeta. Ja asennoidutaan hyvin voimakkaasti juuri näitä syntejä tuomitsemaan, jotka tietenkin ovat syntiä ja kadottava. Mutta mistä se johtuu tämä asenne? Ja nyt eräs mahdollisuus voi olla, että se johtuu suhteesta esimerkiksi omaan aviopuolisoon. Että oma yhdyselämä ei ole kunnossa. Ja siitä seuraa, että on paljon kiusauksia, vaikeuksia ja ongelmia omassa elämässä näillä alueilla. Ja sitten kun näkee, että maailman ihmisillä niin kuin lainausmerkeissä menee hyvin tällä alueella, koska he voivat vapaasti tyydyttää omia tarpeita, ja minulla ei. Niin silloin nousee hyvin voimakas sellainen tuomitseva asenne niitä ihmisiä kohtaan, jotka maailmassa, joilla menee lainausmerkki siinä mielessä hyvin, että he voivat tyydyttää itsensä niin kuin he haluavat. Eli tämä ongelma, mikä on esimerkiksi suhteessa omaan aviopuolisoon, se voi ilmetä tällaisena ei-kristillisyytenä. Ja syy kuitenkin saattaa juuri olla siinä, että omassa elämässä on tällainen ei-asenne. Eli suhteessa omaan vaimoon esimerkiksi on keskittynyt siihen, millainen vaimo ei saa olla, miten hän ei saa menetellä ja mitä hän ei saa tehdä. Emmekä ole täyttäneet vaimomme tarpeita siinä laajuudessa, missä Raamattu sanoo, että mies rakastako vaimoa niin kuin Kristus rakasti seurakuntaa. Vaan olemme suhteessamme aviopuolisoon olleet ei-kristit. Tai toinen esimerkki siitä on juuri tämä, että, tai toisen tyyppinen esimerkki, että ajatellaan sitä, mitä ei saa tehdä. Siis tämä on meillä hyvin helposti aina lähellä. Me mietimme, meidän niin kuin voimamme kuluvat siihen, että mitä me emme saa tehdä. Ja jos ihminen esimerkiksi on ollut vaikeuksia alkoholin kanssa ja hän ajattelee, että minä en saa juoda, ja ne voimavarat kuluvat taistelussa tätä alkoholin kiusausta vastaan, niin ei ehkä tule ajatelleeksi sitä, mistä tämä juominen on alkanut. Ja se hyvin usein on alkanut siitä, että lähimmät ihmissuhteet eivät ole olleet kunnossa. Tai siis se prosessi voi olla hyvin pitkä, jos mä noin koitan lyhentää sitä prosessia tai selittää sitä tilannetta. Usein on niin, että on ollut vaikeuksia jo lapsuudessa suhteessa isään ja äitiin, eikä ole ehkä saanut sitä rakkautta ja turvallisuutta, mikä on tarve. Ja sitten on joutunut nuorena miehenä nuorten miesten porukkaan, jossa myöskään ei ole saanut olla sitä, mitä on. Ja on niin kuin tullut huomaamatta pettymys ihmissuhteisiin yleensä. Ja sitten, koska ei ole saanut tyydytystä, siis siinä mielessä, henkisessä mielessä toisten ihmisten välityksellä, siis toisten persoonien välityksellä, isän ja äidin tai sitten joidenkin ystävien ja niin edespäin, tai avioliitossa, niin silloin se on vaihtunut se, että ei ole saanut ihmissuhteissa tyydytystä, se on vaihtunut tällaiseen niin korvikkeeseen, siis siihen, että täytyy saada joku fiilis, joku tunnelataus tähän elämään. Ja se sitten etsitään alkoholin kautta. Ja jos nyt ihmisen tämmöisen taustan jälkeen uskova taistelee sitä alkoholin syntiä vastaan, tai ei alkoholin syntiä, vaan juopumisen syntiä vastaan, niin hän ehkä taistelee väärällä suunnalla. Kun hänen ymmärtäisi, että hän ensisijainen taistelunsa on siinä, että hän itse oppisi osoittamaan rakkautta niitä ihmisiä kohtaan, joiden kanssa hänellä on mennyt huonosti. Ja niin kuin rakentamaan niitä ihmissuhteita. Eli ei keskittyä siihen jotakin vastaan, sano jollekin ei, vaan sano jollekin toiselle asialle on ja taistella sillä alueella. Kulkea siihen, mitä Raamattu kehoittaa meitä tekemään. Ja haluaa antaa myöskin voimaa. Eli uskon elämä syvimmältään ymmärtääkseni on. Joskin siihen aina liittyy ei, niin kuin sanoin, jos me sanomme on jollekin, se on ei toiselle, mutta perusolemukseltaan se on. Ja mitä sitten tämä psalmi antaa meille apua tähän ei-kristillisyyden painotukseen tai vaaraan? Se siis sanoo, että kristitty on niin kuin istutettu puu vesiojain tykönä. Mä vielä joistakin muista. Taisi olla englannin ja ruotsinkielistä raamatusta katsoi, että onko se tosiaan istutettu puu. Ja kyllähän se oli istutettu puu. Ei siis mikä tahansa puu. Ja se kertoo meille siitä, että meille on tehty jotakin. Se ei kerro sitä, mitä me olemme tehneet. Harvoin me näemme puuta, joka juurilla lähtee kävelemään ja siirtää itse itsensä jonnekin. Vaan tämä on istutettu puu. Ja mekin olemme tällaisia istutettuja puita. Eli meille on tehty jotakin. Ja se mitä meille on tehty ensisijaisesti ja ennen kaikkea on se, että Jumala on sovittanut meidät Kristuksessa. Itsensä kautta. Hän on sovittanut meidät. Eli se meidän syntivelkamme on ollut Jeesuksen päällä. Mutta hän ei ole vain sovittanut meitä, vaan hän on myöskin istuttanut meidät Jeesuksen. Istuttanut meidät Jeesuksen kuolemaan ja ylösnousemukseen. Roomalaiskirjeen 6. luvun alku kertoo siitä, että kun meidät kastettiin, meidät liitettiin Jeesuksen kuolemaan. Me todennäköisesti hyvin vähän muistamme siitä tilanteesta mitään. Jotkut saattavat muistaa, riippuen missä iässä on kastettu. Ja Nyt sitten Raamattu sanoo, että meitä on kasteessa istutettu Jeesuksen kuolemaan. Ja sitten kolossalaiskirje sanoo, että meidät on herätetty uskon kautta yhdessä hänen kanssaan. Ei meitä on liitetty Jeesukseen, yhdistetty häneen. Sitten Paavali sanoi, että en enää elä minä, vaan Kristus elää minussa. Eli jos tätä soveltaisin, niin sanoisi, että tämä, että meidät on istutettu, merkitsee sitä, että meidän elämämme lähde on Jeesuksessa. Eikä siinä, mitä me emme tee. Tai mitä me teemme. Ei se ole siinäkään. Tai mitä me koemme tai tunnemme. Tai millaisia kokemuksia ja näkyjä meillä on ollut, tai niitä puuttunut. Vaan elämän lähteemme on Jeesus. Mutta me unohdamme sen niin usein. Me niin usein unohdamme, että meillä on elämän lähde myöskin sisimmässämme. Ja että me olemme osallisia tästä uudesta elämästä. No niin, se on se perusvastaus, mikä tämä psalmi meille antaa tähän ei-kristillisyyteen. Että minut on sovitettu ja en enää elä minä, vaan Kristus elää minussa. Ja toiseksi, se kantaa hedelmänsä ajalla. Ei sen perusominaisuus ei ole siis se, että mitä me emme tee, vaan sen perusominaisuus on hedelmä, se minkä Jeesus saa aika. Eli ymmärtäisi, että haluaa sanoa sitä, että me emme keskity tekemiseen, vaan me keskitymme Jeesukseen ja sitten vasta tekemiseen. Ei siis siihen, mitä tekee tai ei tule tehdä, vaan keskittymistä Jeesukseen. Ja silloin syntyy hedelmä, joka on sitten Pyhän Hengen vaikutus. Ja sitten tässä jakeessa 2 sanotaan vielä kristitystä, että hän rakastaa Herran lakia. Tutkiskelee hänen lakiansa päivät ja yöt. Käsi ylös, kuka teistä koko viime yön tutki Raamattua. Ei ollut ketään. No en minäkään. Mutta joka tapauksessa tässä on se ajatus, että vastakohtana sille, että joka ei vaella jumalattomain neuvossa, niin sille vastakohtana, siis hän ei ammenna niitä arvojaan maailmasta. Voisi pitkään litania tässä luetella sitä, miten maailma vaikuttaa seurakunta- ja kristityimiselämään, mutta siihen ei nyt tässä aika. Ja miten se tunkeutuu meidän ajatteluun. Mutta kysymys on siitä, että me ammennamme elämämme arvot ja oikean ja väärän ja elämämme sisällö Jumalan sanan välityksellä. Itse sitä tutkien. Ja yhdessä sitä tutkien. Ja Jumalan seurakunnassa sitä kuulle. Sanoisin, että tässä on 3 tällaista tärkeää tasoa. Se, että me itse tutkimme sitä, sitten, että me saamme pienessä ryhmässä sitä tutkia ja keskustella siitä. Oletteko huomanneet, kun Paavalista sanotaan, jossakin siellä on joku joskus kirjoittanut Paavalista, että hän piti keskusteluja siellä jossakin tyrannuksen koulussa, oliko se 3 vuotta peräti. Siis keskusteli. Eli se ei ollut niin, että Paavali olisi siellä vaan pitänyt raamattutunteja. Paavali oli oppinut ymmärtämään, että hänellä ei ole kaikkea valkeutta, vaan kun niistä keskustellaan, niin se ydin ikään kuin kiteytyy. Sitä löytyy se olennaisin. Siis on toinen taso, että olisi pienryhmä, missä voisi keskustella Jumalan sanan perusteella. Ja sitten myöskin olla siitä koko Jumalan seurakunnan yhteydessä osallista. No sitten kysyisin, että mikä on, mitä syitä on tällaiseen ei-kristillisyyteen? Mitkä ovat ne syvimmät syyt, jotka siihen saattavat vaikuttaa? Ja sellaisena perussyynä ei-kristillisyydessä silloin, kun se esiintyy tämmöisenä ei-merkkisenä ulospäin, niin on se, että ei ole nähnyt itseään publikaanien ja porttojen seurassa. Ei ole nähnyt itseään, millainen sydän minulla on. Ei ole nähnyt tai hyväksynyt sitä, että minun lihassani asuu mahdollisuudet ja halut kaikkeen mahdolliseen pahaan, mitä ihminen yleensä voi kuvitella. Ja siitä johtui tuo fariseusten tuomitseva asenne. He elättivät toivoa siitä, että minä voin elää paremmin kuin joku muu. Ja ehkä he uskoivatkin, että minun sydämestäni, minä sydämeltäni olen parempi kuin joku toinen ihminen. Mutta Jeesus sitten joillakin sanoilla auttoi näitä fariseuksia. Hän sanoi, että te olette kuulleet sanotuksi älä tapa. Mutta minä sanon teille, joka sanoo veljelleen sinä hullu, on ansainnut helvetin tulen. Tai joka sanoo sinä mieletön, vai mitä se nyt olikaan, niin, tai joka vihastuu veljeensä, on ansainnut oikeuden tuomi. Ja joka katsoo naista siinä tarkoituksessa, että himoitsee häntä, niin kuin alkukieli sanoo. Ei vain niin, että on jo himoinut, kun on nähnyt, vaan ylipäätänsä siinä tarkoituksessa aikoo katsoa, että vaikkei sitten onnistuisikaan siinä katseessa, niin on sydämessään se nyt huori. Eli silloin, kun saa nähdä oman sydämensä pahuutta ja myöskin hyväksyä sen, siis ei hyväksyä sitä syntiä, mutta myöntää, että tämä on totta. Eikä mikään semmoinen satunnainen pilkahdus minun sydämestäni. Joku luonnoton asia, joka yhtäkkiä nousee. Vai että se on sitä ominta, mitä minun sydämessäni asuu. Niin silloin siihen sanaan, jonka me sanomme, että tämä on väärin, että tämä on syntiä, että tämä on tuomittava, niin siihen tulee toinen sävy. Eli siihen, niin kuin jotkut ovat sanoneet, että me voimme julistaa lakia joko Siinailta tai Siionista. Eli silloin, kun me näemme oman sydämemme kelvottomuuden, sen jälkeen me julistamme lakia Siionista, emmekä enää Siinailta. Niin kauan kuin me julistamme Siinailta, niin on todennäköistä, että me emme ole hyväksyneet, siinä merkityksessä olemme sen myöntäneet, niin oman sydämemme petollisuutta ja kavaluutta. Toiseksi toinen syy lienee siinä, ettei ole sillä tavalla ehkä nähnyt tai enää muista sitä pikemminkin, mitä niin kuin Jeesuksessa omista. Että hän on antanut itsensä minun tähteni ristille ja myöskin hän on jakanut oman ylösnousemuselämänsä minun kanssa. Niin että hän haluaa elää minun persoonallisuuden rakenteeni välityksellä elämäänsä tässä maailmassa. Ja se on osittain muistamisen asia. Kun tulee kiusallinen tilanne kotona ja pinna meinaa kärähtää ja monia muita asioita, jos ei silloin muista, siis muista, että Jeesus asuu minussa, niin varmasti tärähtää ja jyrähtää ja niin edespäin. Mutta kolmas syy, jonka ehkä pidän ehkä kaikkein sellaisina ratkaisevimpina tässä meidän kristillisyydessämme, jos me niin voisimme sanoa, saattaa olla se, että ei ole opetettu tai ei ole Jumalan sanasta sillä tavalla tajunnut sitä, että meidät on kutsuttu on elämä. Te muistatte, kun Paavali antaa näitä kieltoja ja kehoituksia Raamatussa, niin hän melkein aina sanoi, että älkää tehkö niin, vaan tehkää näin. Mutta se, mitä tässä on yrittänyt sanoa jo tässä 35 minuuttia, on se, että me usein keskitymme vain siihen, mitä me emme saa tehdä. Raamatun mukaan tulisi keskittyä siihen, mitä me saamme tehdä ja voimme tehdä, mitä meidän tulee tehdä. Paavali esimerkiksi sanoi, että joka on varastanut, älköön enää varastako. Okei, tähän me usein jäämme. Mutta sitten Paavali sanoo, vaan tehköön työtä käsillä, että hänellä olisi antaa, mitä antaa tarvitsevalle. Eli Paavali tiesi, että synnin ota ei katkea siinä, kun me saamme syntimme anteeksi ja lopetamme varastamisen, vaan vasta silloin, kun me olemme saaneet toisen Raamatun mukaisen elämänmallin ja olemme myöskin saaneet sen harjoitukseen omassa elämässä. Paavalihan kirjoitti Timoteukselle, että ämmäin taru ja karta. Sanon, että älkää tulkita tätä Raamatun kohtaa väärin, sillä ne ämmät ei tarkoita meidän vaimojamme, vaan heidän sanaa meidän tulee hyvin tarkasti kuunnella, että me ymmärtäisimme, mikä on tilanne tällä hetkellä menossa. Mutta se jatkuu, että vaan harjoita itseäsi jumalisuuteen. Ja alkukielessä siinä on sellainen sana, että kun on tässä podaamisessa, te tiedätte mitä podaamina, kike elomaa podaa, ja monet muut, ei se ole tämmöinen urheilullinen termi, että säännöllisesti harjoitetaan jotakin tiettyä liikettä. Itse henkilökohtaisesti, älkää sen kenellekään loukkaukseksi, harrastaa judoa. Ja siinä joutuu uudelleen ja uudelleen jotakin tiettyä tällaista liikettä harjoittamaan, jotta sitten oppisi, kun tilanne tulee, niin nopeasti reagoimaan tietyllä tavalla. Ja sama on kaikilla miehet tietävät intistä, että siihen tämä niuhottaminen perustuu, että oppii jonkun tietyn liikkeen, kun kuulee vain tietyn sanan, niin heti toimimaan. Ja samanlainen ajatus on juuri tässä jumalisuuteen harjoittamisessa. Raamattukin sanoo, että kuinka te voisitte hyvää tehdä, jotka olette tottuneet tekemään pahaa. Eli jos ajatellaan, että me olemme 15 vuotta tehneet vääriä valintoja jossakin asiassa, reagoineet aina väärällä tavalla, niin kuinka me yhdessä päivässä oppisimme elämään oikein? Ja siksi Raamattu sanoi, että meidän tulee tutkia, mikä on Jumalan tahto. Ei ole itsestään selvyys, mikä on Jumalan tahto, vaan sitä tulee tutkia. Okei, eli tulisi harjoittaa itseä jumalisuutta. Ja jotkut väittävät näin, että 2 tai 3 viikkoa on tällainen kriittinen raja, kun harjoittaa itseänsä, jolloin tämmöinen opittu asia muuttuu käytännöksi. Eli jos voit kokeilla tätä, jos tuommoinen Jumalan sanan harjoitusta haluat harjoittaa päivittäin, ja se on nyt ollut kuukauden ihan pielessä, etkä ole Raamattua paljon jaksanut hyllyltä ottaa, jos aloitat sen, niin se muuttuu tottumukseksi vasta 2 tai 3 viikon kuluttua. Eli joudut taistelemaan, että nousenko minä nyt ja iskenkö sen kellon lyttyyn, kun se soi aamulla aikaisin, ja heitänkö seinää ja jatkan unia vai mitä teen. Eli siinä on tietty aika, semmoinen kriisiaika, jolloin se ei muutu vielä käytännöksi, mutta 2-3 viikon kuluttua, niin kun se kello soi, sen painaa siististi sen napin, ei tarvitse ostaa uutta seuraavana päivänä, ja nousee ylös ja se homma kulkee. Ja sama koskee myöskin aivan tällaisia käytännön asioita.
Mitä tahansa meidän usko elämässämme, tietysti riippuu miten pitkä se syntitottumus on ollut, ettei ne suinkaan aina siitä näin äkkiä totu jonkin uuteen elämän malliin. Mutta tulee harjoittaa itseänsä jumalisuutta, tulee hengellistä podausta harrastaa, niin että se muuttuu, tulee uusi tottumus entisen tilalle ja sillä tavalla synninota katkeaa elämässä. Ei se muuten katkea, ei se katkea kuin hetkeksi anteeksi antamuksessa, ellemme me opi uutta elämänmallia. Ja me voimme olla omasta elämässämme kartoittaa, miettiä, mitkä on ne mun vaikeimmat asiat. Ja sitten tutkia Raamatun sanan äärellä, mikä on Jumalan mielen mukainen, vaihtoehtoinen, oikea toiminta tämän minun synnilliseen tottumukseen. Ja ottaa se harjoituksi. Jotkut sanovat, että minä en voi yksinkertaisesti olla pimahtamatta. Mutta okei, kun tulee Kekkonen kylään ja tulee sellainen kohta, jossa tekisi mieli pimahtaa, niin jostain syystä vaan ei pimahda. Eli se on aivan mahdollista ihmisen aloittaa silläkin alueella, että hän ei pimahda. Koska on varmasti tilanteita, missä hän hillitsee itsensä. Mutta tämä on vain yksi esimerkki ja ehkä huono, mutta ylipäätänsä. Opetella harjoittamaan, etsiä Jumalan mielen mukainen, Raamatun mukainen käyttäytymistapa. Ja opetella harjoittamaan sitä. Ja silloin voi yllättäen huomata, että tuo synnin valta alkaa irroittaa sillä alueella elämästä. Eli uskon elämä on ensisijaisesti. Se on. Se on se, mitä me saamme nyt tehdä Kristi. Mutta onneksi se on myöskin on siinä mielessä, että kun me näemme tämän epäonnistuneen vaelluksemme ja kohtaamme sen uudelleen ja uudelleen, niin vapahtajan anteeksi antamus on myöskin on uudelleen ja uudelleen, niin vaikeata kuin se meille on ymmärtää ja käsittää. Ja siksi se jää niin usein uskonvaraiseksi. Raamattu sanoi, että Kristuksen rakkaus on kaikkea tietoa ylempänä. Eli se menee yli hilseen, niin kuin nuoret sanovat. Mutta kuitenkin me saamme uskossa siihen tarttua vieläkin, että Jeesuksen veri puhdistaa kaikesta synnistä. Ja sitten saamme sitä uutta mallia laittaa käytäntöön.